Assalamualaikum. Welcome sa LDM Show. Kasama si Hamza. Assalamualaikum, bro. Waalaikum assalam. Kumusta? Ayos ka? Masaya akong makita ka, bro. Inshallah. Ngayon, pag-uusapan natin, ibibigay ko na ito sa'yo. Inshallah. Simulan na natin, bro. Ang tanong na madalas lumalabas ay, okay, pwede nating patunayan na umiral ang Diyos. May mga dahilan tayo para dito. Meron tayong magandang dahilan para sa mahimalang naturalesa ng Quran. Sinasabi ng Quran na tayo ay ginawa para sumamba sa Diyos. Ngunit may tanong, kung ang Diyos ay walang kailangan, bakit niya tayo nilikha upang sambahin siya? Sa tingin ko, may mga magagandang sagot tayo sa tanong. Ang unang sagot ay ito, dapat nating maunawaan yung ating pananaw, ang ating realidad. Paradigma ng Diyos, ang katotohanan sa Diyos. Tayo ay may hangganan, mayroon tayong pixel, hindi ang kabuuan. Mayroon tayong piraso ng jigsaw, hindi ang buong puzzle. Ang kaalaman ng Diyos ay kabuuan, mayroon tayong partikular. Kaya mula rito, upang sagutin ang tanong, ay may mga palagay. Ngayon ay kaya mong sa mga salitang nakabaligtad, isipin na parang Diyos na ay imposibleng mangyari. Dahil isipin ang sumusunod na paghahambing sa konsiderasyon. May pusa at elepante. Maaari bang mag-isip ang pusa tulad ng elepante? Dalawang magkaibang bagay, hindi ba? Isipin ng Diyos, siya ay higit sa lahat. Kaya sa mas mataas na dahilan, hindi natin mauunawaan ang ilan sa mga dahilan kung bakit tayo nilikha upang sumamba. Kaya masasabi mo bang ito ay isang hindi kinakailangang tanong? Oo, sa kabuuan ang tanong mismo, kung ito ay nasagot, ay maaaring magpahiwatig na ang Diyos ay hindi umiiral. Dahil dapat may mga tanong na hindi mo kayang sagutin dahil sa katangian ng Diyos. Dahil ito ay kanyang kalooban, ito ay kanyang dahilan. At hindi niya tayo sinabihan kung bakit tayo nilikha. Kaya ito ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin ito mauunawaan. Para itong pusa na nag-iisip na parang elepante, di ba? Kaya kung mayroon tayong mga dahilan upang maniwala sa Diyos, tayo ay sumusunod sa sinasabi ng Allah. Tayo ay sumusunod. Alam natin na may dahilan kung bakit tayo nilikha upang sumamba sa Kanya. Hindi natin ma-access ang dahilan. Pero alam natin na ang Diyos ay matalino, kaya mayroong karunungan. Kaya ang problema ay hindi ito wala, walang karunungan o sagot. Ang problema ay hindi mo ma-access ang karunungan. Dahil ito ay banal na kaalaman at ikaw ay limitado. Ang pangalawang punto ay tungkol sa pag-iral. Ano ang kahulugan nito? Ano ang ibig sabihin ng pag-iral? Ngayon ang tanong ay katulad ng sumusunod. Halimbawa, nasa isang bangin ka at itinapon kita sa karagatang ito. May mga pating na kumakain ng laman. Bago kita itinapon, binigyan kita ng mapa. Kung paano umiwas sa mga pating at pumunta sa isang magandang isla, binigyan kita ng paraan para makaalis. Paraan para makaalis, di ba? Ang susi. Binigyan kita ang paraan upang makatakas sa mga pating at pumunta sa magandang isla. Ang nagtatanong ay katumbas ng iyong pagtapon sa dagat. May paraan ka upang makaalis at makapunta sa isla. Sinabi mo, bakit mo ako itinapon doon? Kakainin ka ng mga pating. Alam mo, itinapon ka sa dagat na may mga pating. At ikaw ay lumilingon, pinupunit ang iyong mapa. Nagsimula kang makipagtalo. Kabubuhan ito dahil ikaw ay kakainin ng mga pating, di ba? Hindi dapat nandyan ang iyong pag-aalala. Oo, sinasabi ng Allah sa Quran. At saan ka pupunta? Oo. Kaya sa tingin ko, yun na talaga. Kailangan natin ito. Minsan nakakakuha ako ng mga email mula sa mga kapatid na nagre-reklamo. Bakit at bakit? Hindi ko ito maintindihan. At para sa akin, ito ay dahil hindi sila nagmumuni-muni sa Quran. Sinasabi ng Allah, hindi ba sila nag-iisip tungkol sa Quran o may mga kandado ba sa kanilang mga puso? Kaya kung tayo ay gagawa ng tadabur, kung tayo ay magmuni-muni sa Quran, mas maraming puso ang nagiging bukas at tatanggap ito ng awa at wisdom Diyos at patnubay. Kaya kapag pumasok ka sa Quran, mga kwento ng karunungan upang ipakita sa iyo na may magandang layunin, kaya pahalagahan kung sino si Allah, pinapababa ka rin nito. Siyempre, ganun nga. Salam. Kaya kung tayo ay gagawa ng tadabur, kung tayo ay magmuni-muni sa Quran, mas maraming puso ang nagiging bukas at tatanggap ito ng awa at wisdom Diyos.